ናይ ኪየቭን ሓሊይን ዓብዪ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዝቪያቶስላቭ ሸቭቹክ እቲ ኣብ ኡክራይን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምርግጋእ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ እቲ ኣብ መንጎ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይድ ህዝብን ሓለዋ ፀጥታን ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረትን ግጭትን ኩሉ ብስም እግዚኣብሔር ደው ክብል ፃውዒት ከም ዘቐረቡ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ዓመፅ ኣብ ሓደ ናፃን ልወላውነት ሕጊ ለበስ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከም መፍትሒ ኮይኑ ፈፂሙ ክቐርብ ከም ዘይብሉ ዝገለፁ ናይ ግሪክ ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኡክራይን ዓብዪ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሸቭቹንክ መንግስቲ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ተቆጢቡን ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይድ ህዝቢ ብሰላም ድምፁ ከስምዕን ኣብ ሓላፍነት ዘሎ መንግስቲ ድማ ድምፅን ሕቶን ህዝቢ ክሰምዕን ክመያየጥን ሓደራ ኣቢሎም ዓመፅን ፀቕጥን መፍትሒ ኣይኮነን ናይ ፖለቲካ ዓበይቲ ኣካላት ሓላፍነት ኣገልግሎቶም ብግቡእን ንናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ከውዕሉ እንክብሉ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ፃውዒት ከም ዘስመርሉ ዝሓበረ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ህዝቢ ሕቶኡ ብሰላማዊ መገዲ ክከኣልሕን እቶም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝተወስዱ ድማ ኣብ ሕሊናን ሓቅን ዝተመርኮዘ ፍርዲ ክረኽቡ እምበር ካብ ፅልኢ ዝምንጭ ውሳነ ከይወሃቦም ሓደራ ቢሎም ካህናት ኡክራይን ናይ ወንጌል ሰላም ብምእዋጅ መናን ኣብ ምንቕቓሕን ምህናፅን ክተግሁ ከም ዘተሓሳሰቡ ኣመልኪቱ